Posledně jsme se, přátelé, loučili pohledem na text Izajášova proroctví ve 29. kapitole, který předpovídá Boží jednání s městem Jeruzalémem. Ve chvíli, kdy jsme se od našich přijímačů nebo od internetu nebo jakkoliv nás posloucháte, když jsme se rozešli, měli jsme za sebou jen úvodních 5 veršů. Kousek tohoto textu vám připomenu a pak se pod vedením našeho amerického učitele, doktora McGee, pustíme zase dál. Běda tobě, Arieli, Arieli. Město, v němž se utábořil David. Jen pokračujte rok za rokem, ať probíhá koloběh svátků. Ale dokročím na Ariela a nastane zármutek a smutek. Pak mi v skutku bude Arielem, oltářním ohništěm. Ze všech stran se proti tobě utábořím, sevřu tě obležením, navrším proti tobě náspy. Budeš sníženo, ze země budeš mluvit, tvá řeč přidušeně zazní z prachu, tvůj hlas bude znít ze země jako hlas ducha zemřelých. Z prachu bude řeč tvá sýpat. Bude proti tobě dav cizáků, jak zvířený prach, ukrutníků dav, jak záplava plev. Stane se to náhle, znenadání. Další text 29. kapitoly Izajáše pokračuje takto. 6. verš a 7. Od Hospodina zástupů bude město postiženo hromobitím a zemětřesením a mocným burácením, vichrem a smrští a plamenem zžírajícího ohně. A bude to jako sen, jak noční vidění, zhluk všech pronárodů, které vytáhli do boje proti Arieli. Všechny vytáhli do boje proti němu a jeho pevnostem, aby na něj dokročili. Tady je proroctví o srocení mnoha národů a především jejich vojsk proti Jeruzalému. Ale i když půjde o veliké srocení, konečný výsledek všech těch vojenských akcí má v rukou zase jedině Hospodin. 8. verš 29. kapitoly Izajáše. Bude to však jako když lačný má sen. Zdá se mu, že jí, a když procitne, má prázdnou duši. Nebo jako když má sen žíznivý. Zdá se mu, že pije, a když procitne, je ochablý a jeho duše prahne. Tak dopadne zhluk všech pronárodů, které vytáhly do boje proti hoře Sionu. Poslední obléhání Jeruzaléma bude nejhorší ze všech. Tak to popisuje i Zachariáš ve své 14. kapitole. Ale v tom nejzazším okamžiku zasáhne Bůh a svůj lid ze záhuby vysvobodí. Všechny sny božích nepřátel, všechny úmysly zlikvidovat boží lid a rozšířit na jeho území vlastní království nebo vlastní aktivity, všechny tyto úmysly budou zmařeny a Bůh je mocně porazí. Potom sám Bůh vybuduje svoje vlastní boží království, přesně tak, jak to ve svém slově řekl. Verše 9 a 10. Žasněte a ustrňte, oslepněte, buďte slepí. Jsou opilí, ale ne vínem, potácejí se, ne však po opojném nápoji. To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí. Řekli jsme si už, že Izajáš byl tak řečeno prorokem otřepaných frází a to, co říká, svým způsobem odpovídá i naší dnešní kultuře. Opravdu na ně Bůh vylil nějakého ducha mrákoty? Jak? Izraeli dával světlo svého slova a taky světlo aktuálních prorockých poselství a oni to vytrvalé po celé generace odmítali. Izraelci nechtěli přijmout pravdu, kterou jim Bůh ukazoval a průběžně dával, připomínal, posiloval. zavírali před Boží pravdou oči, nechtěli ji vidět, stali se pro ni slepými. Řekne se, že to působí Bůh. I tento Izajášův výrok tak zní, ale podstata tkví v tom, že Bůh dal své světlo a že lidé před tím světlem, před Božím slovem, zavřeli oči, odmítli je. Protože vědomě zavřeli oči, nevidí realitu a tím jsou slepí. Pokud Bůh dává mrákotu nebo zaslepuje, pak takto. Nikoli v tom smyslu, že by někoho záměrně znevýhodnil a připravil o schopnost vnímat světlo, tedy že by někoho připravil o schopnost vnímat pravdu. A tak se ukazuje, že lidé v Izajášově současnosti jsou slepí. Pokud jde o jejich tehdejší budoucnost, byli stejně slepí jako Boží nepřátelé. Byli, jako by byli opilí, nevnímali situaci reálně. Vidění toho všeho vám bude jako slova zapečetěné knihy. Dají ji tomu, kdo umí číst, se slovy přečti to. On však odpoví, nemohu, je zapečetěná. I bude kniha předána tomu, kdo ji neumí číst, se slovy přečti to. A on odpoví, neumím číst. Lidé, boží lidi nevyjímaje, zaujímali k Hospodinovu slovu skrze proroky takový postoj, že to proroctví je příliš nejasné, než aby mu bylo možné rozumět a nějak se podle něho zařídit. Stěžovali si, že je to něco zapečetěného a že o tom tedy nemohou nic vědět a podle toho se nějak zařídit. Právě takový postoj zaujímá i mnoho dnešních různých lidí, dokonce i někteří vůdcové církví, někteří kazatelé. Slyšel jsem profesory ze seminářů a kazatele, cituje náš bohoslovec, jak říkali, víš, kniha Zjevení je zapečetěnou knihou, tomu se nedá rozumět. Ti, kdo tvrdí, že Zjevení je zapečetěná kniha a že ji vůbec nemůžeme rozumět, říkají vlastně totéž, co o proroctví proneseném pod působením Božího ducha říkali lidé v Izajášově době. Dnes se ovšem taky říká, že každý má moc práce a nemá čas studovat Boží slovo, přemýšlet nad ním, zápasit na modlitbách a hledat správné porozumění. Pro svou neznalost písma, křesťané tedy hledají všechny možné výmluvy. Řecké slovo apokalypsis, zjevení, znamená odhalený. Bůh sňal ze svého slova a také z knihy Zjevení jakousi pečeť. Bůh chce, aby jeho slovo bylo rozumět. V určitém smyslu, říká náš McGee, je Zjevení nejjednodušší knihou v Bibli. Nutno říci, že k jejímu pochopení je třeba rozumět předcházejícím 65 knihám z celkového počtu 66 v Bibli. Je to poslední kniha Bible a rozhodně se jí nemá při čtení Bible začínat. Ale Bůh nám dává svého ducha. Kdo přijal Pána Ježíše Krista, má Ducha Svatého, který nám pomáhá v porozumění Božímu slovu. Pravděpodobně neporozumíme všemu hned najednou. Náš McGee pokračuje v pohledu na Zjevení, protože v oblasti proroctví je často spousta tajemství a říká, že žádná kniha v Bibli není tak uspořádaná jako kniha Zjevení. Zjistil jsem, že v této knize je nejjednodušší schéma její struktury. Je nesmysl říkat, že je to pouze nesrozumitelná symbolická kniha. Totéž říkali lidé v Izajášových dnech o tehdejším dostupném Božím slově. Ale Bůh je za takový způsob myšlení soudil. Když Bůh dává světlo a ty nechceš otevřít oči, no tak řekneš, že není vidět. Stáváš se vůči světlu slepým. Poslouchejte, co Bůh říká ve Zjevení v 1. kapitole ve 3. verši. Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas jest blízko. A závěr knihy Zjevení, 22. kapitola, 10. verš, říká: A řekl mi, nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví. Čas je blízko. Ne, kniha Zjevení není zapečetěná kniha, ujišťuje nás náš učitel. Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem. Divně, předivně, zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Verše 13 a 14 ve 29. kapitole Izajáše. To je, přátelé, dvojice veršů z dalšího úseku, který je v proroctví Izajáše před námi. Kdybychom žili v Izajášově době, zajímalo by tě, co by měl prorok ve skutečnosti na mysli, protože lidé chodili do chrámu. Tam bývalo plno. Kdykoliv se obětovalo, vždycky tam byli lidé. Bylo tam místo pro muže, vnitřní nádvoří pro ženy, vnější nádvoří taky pro pohany, čili pro lidi z nežidovských národů. Co tedy Bůh těmto lidem vlastně tímto prorockým slovem vyčítá? Co se mu nelíbilo? Všichni, nebo aspoň mnozí, sice přicházeli do shromáždění, ale těmi obřady procházeli pouze formálně. Jakoby například odříkávali takzvanou modlitbu Páně a k tomu třeba ještě apoštolské vyznání a možná ještě další, jinak docela užitečné věci, ale přitom úplně bezmyšlenkovitě. Nevěřili tomu, co sami říkali. Nevěřili tomu, co vykonávali. Svým srdcem ve skutečnosti nepřijímali Boží slovo. Hospodin říká, že jejich srdce je daleko od něho. Proto je napomíná a proto je pak taky soudil. Proto svým způsobem napomíná a soudí i nás dnes. Je třeba říct, že těžkou kletbou dnešního světa je náboženství. Bůh chce, abychom odvrhli náboženství, čili takové ty vnější věci, které klamou a nenaplňují nitro. Abychom odvrhli všechno lidské, co jsme si k Božímu slovu přidali, nebo co bylo v historii přidáno a co nás tak vlastně vzdálilo od Božího slova, od Boha samotného. Bůh nás vyzývá, abychom šli přímo ke zdroji, přímo ke Kristu. A tak náboženství je pro mnoho dnešních lidí největší překážkou, která jim brání poznat radostný, svobodný a plný život v Pánu Ježíši Kristu. Nedávno jsem o tom mluvil s jedním mužem, vzpomíná náš kazatel, a on reagoval nějak takhle. Říkám vám, pane McGee, že jsem náboženský člověk. Už moji prarodiče a rodiče byli hluboce věřící. A jsem náboženský už svou přirozeností, tak mě nepředělávejte. Co vám mám povídat? Měl padlou přirozenost, jako všichni ostatní obyčejní hříšní lidé. I když měl v jistém smyslu náboženskou přirozenost, jak tomu říká, možná v tom smyslu, že vyrůstal v rodině, kde byla určitá forma úcty, anebo určitá mravnost. To ale z něho nečiní svatého člověka, který se líbí Bohu. Myslím, že jsem ho šokoval, když jsem mu řekl, že by se měl ze svého náboženství vymanit, aby tak mohl proniknout přímo ke Kristu. A taky byl překvapen, že já nejsem náboženský člověk a nikdy jim nechci být, vzpomíná na svůj příběh náš učitel. Ten člověk mi odpověděl, nechápu, jak by některý kazatel mohl nebýt náboženský. Jestli nejste náboženský, co teda jste? Řekl jsem mu, že jsem původem hříšník, který přišel ke Kristu s pokáním a s vírou v jeho odpuštění. V odpuštění, které Kristus dává zadarmo, bez ohledu na moje náboženství. A že jsem s ním, tedy s Pánem Ježíšem, už dnes v osobním kontaktu. to není náboženství, to je vztah přátelství, vztah lásky a důvěry. A tak je tu otázka i pro každého z nás. Máš Krista nebo nemáš? To je rozhodující. Nebo máš jen své náboženství, zvyklosti, naučené věci, modlitbičky, obřady? Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem. Divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem. V temnotách konají své činy a říkají, kdo pak nás uvidí a kdo o nás ví? 15. verš 29. kapitoly. Situace je pro tento lid natolik vážná, že Bůh tady vyjadřuje svoje další běda jako varování. Tato kapitola obsahuje dvojí takové varovné běda. První běda je tu, protože lidé jednají, jako by Bůh nic neviděl a nevěděl, co dělají. A druhá běda přijde pak proto, že nějak jednají a přitom si myslí, že tím uniknou Boží pozornosti. Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal, on mě neudělal. Což výtvor řekne o svém tvůrci, on ničemu nerozumí. Potrvá to jenom velmi krátce a Libanon se změní v sad a sad bude mít cenu lesa. 16. a 17. verš. Tady máme zase pohled do budoucnosti, kdy nastane doba, že v Jeruzalémě a v celé té zemi bude rozkvétat čest a sláva. Bůh se tohoto města definitivně nevzdal, i když pro hřích jeho obyvatel na ně dopustil různé hrozivé věci. Dnes je Jeruzalém něco jako mnohovrstvý dort. Na troskách starého města bylo vybudováno novější, které se po čase zase proměnilo v trosky a bylo vybudováno novější a tak to šlo dál. Bůh to město a především jeho obyvatele v různých dobách soudil. A ještě bude soudit, právě proto, že má o ně zájem, že má s nimi svůj plán. Ale přijde čas, kdy Jeruzalém bude vystavěn do takové podoby, ve které už zůstane. Tehdy to bude skutečně Boží město. I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnot a ze tmy. Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc svatému Izraele. Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta. Vyhlazení budou všichni, kdo jsou pohotovi k ničemnosti. Kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu, tomu, kdo je v bráně kárá, kladou léčky a spravedlivého strhují do nicoty. Verše 19, vlastně 18 až 21. Možná jste taky už někde slyšeli výrok, nikdo není tak slepý, jako ten, kdo nevidí. Dnes, stejně jako v Izajášových dnech, je mezi lidmi mnoho svévolné duchovní slepoty, kdy lidé prostě zavírají oči před pravdou, před tím, co by pro ně mohlo znamenat výzvu. Výzvu ke změně, změnu jejich pohodlí a jejich navyklého stereotypu. V onen den, tedy v době onoho království, ovšem lidé prohlédnou a uvidí svůj stav a také stav Boží lásky, uvidí Boží pravdu. Poměry se pak docela změní, jak to ukazuje taky následující už závěrečný oddíl naší 29. kapitoly Izajáše. Proto praví toto panovník, Hospodin, který vykoupil Abrahama o domu Jákobově. Jákob už nepozná hanbu, ani mu nezblednou líce. Uzří svoje děti, dílo svých rukou ve svém středu. Budou dosvědčovat svatost mého jména, budou dosvědčovat svatost svatého Jákobova. Budou se třást před Bohem Izraele. Zbloudilí duchem poznají rozumnost. Mému naučení se budou učit reptalové. Co si počnou lidé v tom pozdějším, v tom tisícileté království s Božím jménem? Budou dosvědčovat jeho svatost. Budou je posvěcovat, posvětí je, čili vyčlení je jako něco nesmírně cenného. Dají mu jeho místo. Je to svaté jméno. Ve skutečnosti nejde o nějaký zvuk, který máme uctívat. Třeba takzvané tetragramaton, což je to JHVH, ta čtyři písmenka, která v hebrejštině označovala ve Starém zákoně jméno Hospodin. Ale jde o jméno, které charakterizuje osobu. Jinými slovy, jde o osobu samotnou, jak to zní v další větě. Budou dosvědčovat svatost svatého Jákobova, tedy nejen jeho jméno, ale svatost jeho samotného. A to je zase jakoby nahrávka na aplikační otázku, mohli se tak vyjádřit. Aplikační otázku, kterou se pro dnešek rozloučíme, přátelé. Jak náš život hovoří o našem Bohu? Jsme dobrým svědectvím o tom, jaký je Bůh a co v našich životech dělá? Nebo jsme často spíš jacísi odpudiví podivíni, kteří žijí mimo současný reál, kteří jsou tu zapomenuti možná z některého z minulých století? Obávám se, že mnozí křesťané mají tento image. Zůstali tu z některého z minulých století. Jejich život není nic, co by nevěřící lidi přitahovalo. Přitahuje tvůj život, nevěřící lidi? Jsi zajímavý, protože je na tobě vidět, že žiješ s Bohem, že máš pokoj, že žiješ v jakémsi vnitřním zmocnění od samotného Pána, Pána církve, Pána tohoto světa. Moc bych si přál, aby tomu tak bylo.